Nåd vare med er och frid från Gud vår fader och Herren Jesus Kristus.
Armo teille ja rauha isältä Jumalalta ja Herralta Jeesukselta Kristukselta.
Vi lyssnar till dagens predikotext från Romabrevets 5 kapitel, verserna 1-8 i Jeesu namn.
Kuulkaamme päivän saarna teksti roomalaiskirjeestä 5, jakeesta 1, jakeeseen 8 Jeesuksen nimessä.
Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det, vi jublar också mitt i våra lidanden, eftersom vi vet att lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp. Och det hoppet bedrar oss inte. Ty Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogodaktiga ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa, kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare.
Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta myös olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me nyt olemme. Ja meidän keskauksemme on Jumalan kirkkauden toivo. Eikä ainoastaan se, vaan meidän keskauksemme ovat myös ahdistukset, sillä me tiedämme, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä. Mutta kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa. Mutta toivo ei saata häpeään, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Sillä meidän vielä ollessamme heikot kuoli Kristus oikeaan aikaan jumalattomien edestä. Tuskinpa kukaan käy kuolemaan jonkun vanhuskaan edestä. Hyvän edestä joku mahdollisesti uskaltaa kuolla. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme.
Herra, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning.
Herra, pyytä meidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Amen.
Vi firar idag den lutherska reformationens festdag.
Vietämme tänään luterilaisen reformaation juhlapäivää.
Igår, den 31 oktober, var det exakt 492 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten på Wittenbergs kyrkdörr enligt traditionen.
Eilen lokakuun 31. oli täsmälleen 292 vuotta siitä, kun Martti Luther naulasi 95 teesiään anekauppaa vastaan Wittenbergin kirkon oveen, niin kuin traditio kertoo.
Roomabrevet hade en avgörande betydelse för reformationen.
Roomalaiskirjeellä oli ratkaiseva merkitys reformaatiolle.
Vår text börjar med orden, då vi nu har blivit rättfärdiggjorda, förklarats rättfärdiga av tro.
Tekstimme alkaa sanoilla, koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet.
Den blickar alltså tillbaka på det som har sagts tidigare.
Se siis katsoo taaksepäin siihen, mitä on aikaisemmin sanottu.
Vi behöver därför gå till brevets början för att få en översikt över den starka predikan av lag och evangelium som föregår vår text.
Siksi on palattava kirjeen alkuun saadaksemme yleiskatsauksen vahvasta lain ja evankeliumin saarnasta, joka edeltää tekstiämme.
I brevets inledning finns brevets motto, som också blev ett slags nyckelord för reformationen.
Kirjeen johdonnassa on kirjeen motto, josta tuli myös eräänlainen avainsana reformaatiolle.
Det är verserna 16 och 17 i första kapitlet. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige ska leva av tro.
Ja on ensimmäisen luvun jakeet 16-17, joka kuuluu, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on, vanhurskas on elävä uskostaan.
Efter mottot följer en först en sträng lagpredikan.
Mottoa seuraa ensin ankara lainsaarna.
Paulus undervisar oss om hur människan har övergett den naturliga gudskunskapen, vilken väcker Guds vrede.
Paavali opettaa, kuinka ihmiset ovat hylänneet luonnollisen Jumalan tuntemuksen, joka herättää Jumalan vihan.
Första kapitlets 18 vers. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.
Ensimmäisen luvun 8 jae. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisen jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa.
Det här avsnittet är skrämmande aktuellt också idag.
Tämä osio on pelottavan ajankohtainen tänäänkin.
Här får vi höra hur människorna trotsar den naturliga ordning som Gud har skapat och som de känner av naturen.
Tässä saamme kuulla, kuinka ihmiset uhmaavat Jumalan luomaa luonnollista järjestystä ja jonka he luonnostaan tuntevat.
Den allmänna uppenbarelsen säger en del om Guds osynliga egenskaper och makt.
Yleinen ilmoitus kertoo osittain Jumalan näkymättömistä ominaisuuksista ja vallasta.
Den säger tillräckligt för att vi ska ödmjuka oss under honom och ära honom.
Sanoo tarpeeksi, alistuaksemme hänen alleen ja kunnioittaaksemme häntä.
Men istället för att söka Gud, sökte människorna sin egen ära, och därmed blev de dårar.
Mutta sen sijaan, että etsisivät Jumalaa, etsivät ihmiset omaa kunniansa, ja niin heistä tuli mielettömiä.
I tre utsagor hör vi hur Gud utlämnade människorna, eller prisgav, som det hette i en äldre översättning.
Kolmessa lausumassa kuulemme, kuinka Jumala luopui ihmisestä. Toisella sanalla ilmaistuna vanhanaikaisemman sana hylkäsi.
Den första utsagan handlar om kroppsfixering och otukt av alla slag.
Ensimmäisessä lausumassa on kyse kehon häpäisemisestä ja kaikenlaisesta sivettömyydestä.
I verserna 24 och 25 läser vi: Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade istället för skaparen.
Jakeet 24-25. Sen vuoksi Jumala on jättänyt heidät mielihalujensa valtaan, sellaiseen saastaisuuteen, että he keskinäisissä suhteissaan häpäisevät oman ruumiinsa. He ovat vaihtaneet Jumalan totuuden valheeseen. He ovat kunnioittaneet ja palvelleet luotua, eivätkä luojaa.
Den andra utsagan nämner i klartext den synd som idag ska göras rumsren och naturlig, men som av Gud benämns som förvillelse.
Toinen mainitsee selkokielellä sen synnin, mikä nykyään pitää tehdä sisäsiistiksi ja luonnolliseksi, mutta mikä Jumalan toimesta nimitetään harhautumiseksi.
Verserna 26-27. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptände sig av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse.
Jakeet 26-7. Siksi Jumala on jättänyt heidät häpeällisten himojen valtaan. Naiset ovat vaihtaneet luonnollisen sukupuoliyhteyden luonnon vastaiseen. Ja miehet ovat samoin luopuneet luonnollisesta yhteydestä naisiin. Ja heissä on syttynyt himo toisiaan kohtaan. Miehet ovat harhautuneet harjoittamaan keskenään säädyttömyyttä ja saavat ansaitsemansa palkan.
Lägg märke till att denna synd är ett straff från Gud för människans förvillelse.
Huomatkaa, että tämä synti on Jumalan rangaistus ihmisten hairahtumisesta, harhautumisesta.
Det är ett oerhört exempel på avfallet i vår tid, att man vill upphöja denna förvillelse som stolthet och kärlek.
On hirveä esimerkki harhautumisesta ajassamme, kun tämä harhautuminen halutaan korottaa ylvääksi ja rakkaudeksi.
Det tredje slaget av utlämnande innefattar alla slag av sinnelag som är moden skapade naturen.
Kolmas esimerkki hylkäämisestä käsittää kaikki mielenlaadun lajit, jotka ovat luotua luontoa vastaan.
Och vi läser resten av första kapitlet. Eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det.
Luvun loppujakeet 28-32. Koska he eivät ole antaneet arvoa Jumalan tuntemiselle, on Jumala jättänyt heidät arvottomien ajatusten valtaan tekemään sellaista, mikä ei sovi. He ovat täynnä kaikenlaista vääryyttä, halpamaisuutta, ahneutta ja pahuutta, täynnä kateutta, murhanhimoa, riitaisuutta, petollisuutta ja pahan suopaisuutta. He panettelevat ja parjaavat, vihaavat Jumalaa. Ovat röyhkeitä ja pöyhkeitä, rehenteleviä ja pahanilkisiä, vanhemmilleen tottelemattomia, ymmärtämättömiä ja epäluotettavia, rakkaudettomia ja säälimättömiä, vaikka he tietävät Jumalan säätäneen, että ne, jotka käyttäytyvät tällä tavoin, ovat ansainneet kuoleman, he toimivat itse näin. Vieläpä osoittavat hyväksymistään, kun muut tekevät samoin.
Vi får veta klart att homosexualitet är en följd av att människan har övergett den naturliga gudskunskapen.
Saamme selvästi tietää, että homoseksuaalisuus on seurausta siitä, että ihminen on hylännyt luonnollisen Jumalan tuntemuksen.
Men samtidigt är det ingalunda så att vi som inte sysslar med sånt skulle ha något att skryta av.
Mutta samalla ei suinkaan ole niin, että meillä, jotka emme touhua sellaisen kanssa, olisi jotakin ylpeilemistä.
Nej, inför de här orden ser vi att ingen av oss har något att skryta med.
Ei, näiden sanojen edessä näemme, ettei meillä kenelläkään ole mitään, mistä ylpeillä.
Också såna vardagssynder, som skvaller och förtal, olydnad och kärlek, kärlekslöshet, är fördömliga inför Gud.
Myös sellaiset arkisynnit, kuin juoru ja panettelu, tottelemattomuus ja rakkaudettomuus, ovat tuomittavia Jumalan edessä.
I det andra kapitlet inskärper Paulus mycket starkt att ingen av oss har någon ursäkt.
Toisessa luvussa teroittaa Paavali vahvasti, ettei meillä kellään ole mitään kerskaamista.
I tredje versen i det andra kapitlet. Menar du att du ska komma undan Guds dom, du människa, när du dömer den som handlar så och själv gör på samma sätt?
Toisen luvun kolmas jae. Vai luuletko ihminen sinä, joka tuomitset niitä, jotka sen kaltaisia tekevät, ja itse samoja teet, että sinä vältät Jumalan tuomion?
Inte ens judarna har något företräde över hedningarna.
Ei edes juutalaisilla ole etuoikeutta pakanoiden pakanoihin nähden.
De som skröt med att ha gjort allt vad lagen krävde, de får sin mun tillstoppad.
Ne, jotka ylpeilevät tehneensä kaiken, mitä laki vaatii, heidän suunsa tukitaan.
Verserna 23 och 24. Du som berömmer dig av lagen, du vanärar Gud genom att överträda lagen. Ty skriften säger, för er skull smedas Guds namn bland hedningarna.
Jakeet 23 ja 24. Ja sinä sinä, joka laista kerskaat, häväiset lain rikkomisella Jumalaa, sillä teidän tähtenne Jumalan nimi tulee pilkatuksi pakanain seassa.
Och det här är just vad lagen har som uppgift. Att stoppa till munnen på den som tror att han har något att komma med själv.
Tätä varten laki juuri on olemassa. Tukkia sen suu, joka luulee, että hänellä itsellä on jotakin annettavaa.
I tredje kapitlet citerar Paulus olika saltartekster, som tar ifrån oss allt eget beröm.
Kolmannessa jakeessa citeraa Paavali eri psalmitekstejä, jotka ottavat meiltä kaiken itsekehun.
Ingen är rättfärdig, ingen är förståndig, alla har blivit fördärvade.
Kukaan ei ole vanhuskas, kukaan ei ole ymmärtäväinen, kaikki ovat turmeltuneita.
När Guds lag träffar oss står vi alla med skuld inför Gud.
Kun Jumalan laki osuu meihin, olemme kaikki velassa Jumalalle.
Vad finns det för hopp?
Mitä toivoa on olemassa?
I oss själva finns inget hopp.
Ja se itsessämme ei ole mitään toivoa.
Vi är dömda till evig skilsmässa från Gud. Ett evigt straff för vår ondska, det som vi kallar helvete.
Olemme tuomitut ikuiseen eroon Jumalasta, ikuiseen rangaistukseen pahuutemme tähden, paikkaan, jota kutsumme helvetiksi.
Som vi är i oss själva inför Gud, är det verkligen eländigt ställt med oss.
Sellaisena kun olemme Jumalan edessä, on tilamme surkea.
Men Gud har tänkt annorlunda.
Mutta Jumala on ajatellut asian toisin.
I tredje kapitlet från vers 21 läser vi: Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem.
Kolmas luku, jakeet 21-24. Mutta nyt Jumalan vanhuskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhuskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat. Sillä ei ole yhtään erotusta, sillä kaikki ovat syntiä tehneet, jotka Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhuskauden hänen armostaan, sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa.
Lagen och profeterna, alltså hela gamla testamentet, har berättat att det ska komma en frälsare som ska ta bort syndarna.
Laki ja profeetat, siis koko vanha testamentti, on kertonut, että on tuleva vapahtaja, joka ottaa pois synnin.
I gamla testamentet stadgades om offer som ska ta bort, sellas som ska påminna om synd.
Vanhassa testamentissa säädettiin uhrista, joka muistuttaisi synnistä.
Offren av tjurar och bockar kunde ändå inte i verkligheten ta bort syndarna.
Härkien ja pukkien uhraaminen ei kuitenkaan voinut todellisuudessa poistaa syntejä.
Det var bara förebilder för det verkliga offret.
Ne olivat vain ennuskuvia todellisesta uhrista.
Det verkliga offret var Guds son, som sändes till världen för att ta på sig vår synd.
Todellinen uhri oli Jumalan poika, joka lähetettiin maailmaan ottamaan päällensä meidän syntimme.
Lagen säger att vi alla har syndat och saknar härligheten från Gud.
Laki sanoo, että kaikki olemme syntiä tehneet ja vailla, olemme vailla Jumalan kirkkautta.
Evangeliet, det glada budskapet, har redan skymtat fram i gamla testamentet genom profeternas ord.
Evankeliumi, ilosanoma, on jo pilkahtanut esille vanhassa testamentissa profeettojen sanan kautta.
Nu har det kommit.
Ja nyt se on tullut.
Profeterna saa, så säger Herren, jag ska frälsa mitt folk från deras synder.
Profeetat sanoivat, näin sanoo Herra, minä pelastan kansani heidän synneistään.
Apostlarna i Nya testamentet säger, skriftens ord har gått i uppfyllelse.
Apostolit Uudessa testamentissa sanovat, kirjoitukset ovat käyneet toteen.
Nu blir evangeliet avtäckt, uppenbarat.
Nyt evankeliumi paljastetaan, ilmennetään.
Guds rättfärdighet lyser fram i sin klarhet i Jesus.
Jumalan vanhuskaus loistaa kirkkaudessaan Jeesuksessa.
Han blev vår rättfärdighet.
Hänestä tuli meidän vanhurskautemme.
Och vår text säger att det här skedde medan vi ännu var svaga, medan vi var ogudaktiga, medan vi ännu var syndare.
Tekstimme sanoo, että se tapahtui meidän vielä ollessa heiko, ollessamme jumalattomat, ollessamme vielä syntiset.
Gud väntade inte på att vi först skulle befria oss från synden.
Jumala ei odottanut, että me ensin vapauttaisimme itsemme synnistä.
Inte ens så att vi skulle försöka bli bättre, inte ens en aning.
Ei edes, että me tulisimme paremmiksi, että edes yrittäisimme vähän.
Nej, allt som vi har är under förbannelse.
Kaikki, mitä meillä itsellämme on, on kirouksen alla.
Också det bästa hos oss är befläckat av synd.
Paraskin meissä on synnin tahraama.
Vi förmår helt enkelt inte bli fria i egen kraft.
Emme yksinkertaisesti kykene vapautumaan omin voimin.
Men just i det läget kom Gud till oss med frälsning, när tiden var inne.
Mutta juuri siinä tilanteessa tuli Jumala tykömme pelastuksellaan, kun aika oli täysi.
I Galaterbrevet 4:4 säger Paulus: Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen, för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.
Galataiskirjeen 4:4-5, siinä sanoo Paavali: Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan.
Det här visar att Gud alltid har haft allt under kontroll.
Tämä osoittaa, että Jumalalla on aina ollut kaikki hallinnassaan.
Redan på syndafallets dag meddelade Gud sin plan för Adam och Eva.
Jo syntiinlankemuksen päivänä Jumala ilmoitti suunnitelmansa Aatamille ja Eevalle.
Kvinnan säd skulle komma för att trampa sönder ormens huvud.
Vaimon siemen tulisi rikki polkemaan käärmeen pään.
När ondskan på jorden växte, sände han en syndaflod för att förstöra allt.
Kun pahuus maan päällä kasvoi, lähetti hän vedenpaisumuksen tuhotakseen kaiken.
Han skonade bara 8 personer och en uppsättning djur.
Hän pelasti vain 8 henkilöä ja joukon eläimiä.
Sen utvalde han ett folk.
Sitten hän valitsi kansan.
Abrahams efterkommande genom Isak och Jakob, de skulle bli hans folk.
Abrahamin jälkeläiset, Iisakin ja Jaakobin kautta, tulee olemaan hänen oma kansansa.
Det var ett val av nåd, trots att till exempel Jakob var en bedragare och inte värd någon särskild godhet.
Se oli valinta armosta, siitäkin huolimatta, että esimerkiksi Jaakob oli petturi, eikä erityisen hyvyyden arvoinen.
Inte heller Jakob söner var särskilt fromma.
Jaakobin pojatkaan eivät olleet erityisen hurskaita.
Hans son Juda blev den ledande stamfadern och förfader till Jesus efter hans mänskliga härkomst.
Hänen pojastaan Juudasta tuli johtava kantaisä ja Jeesuksen esi-isä tämän inhimillisen alkuperän puolesta.
Han förde etten vidare den genom otukt.
Juuda jatkoi sukuaan haureuden kautta.
När Matteus berättar om Jesus stamtavla tar han med flera kvinnor med diskutabel bakgrund.
Kun Matteus kertoo Jeesuksen sukutaulusta, tuo hän esille useampia naisia, joilla on kyseenalainen tausta.
Jeesus skäms inte för att kalla oss bröder.
Jeesus ei häpeä kutsua meitä veljiksi.
Han blev en av de syndiga släktet.
Hän tuli yhdeksi syntiseen sukukuntaan.
Han föddes av en syndig kvinna.
Hän syntyi syntisestä naisesta.
Men han var själv utan synd.
Mutta hän oli itse ilman syntiä.
Han hade nämligen ingen jordisk far, utan var avlad av den helige ande.
Hänellä ei nimittäin ollut maallista isää, vaan oli siinnyt pyhästä hengestä.
Och han stod fast i alla frestelser och levde ett rent och heligt liv.
Ja hän seisoi järkkymättä kaikissa kiusauksissa ja eli puhtaan ja pyhän elämän.
Därför kunde han bära fram sig själv som ett felfritt offer, då han gick in i döden på korset.
Siksi hän saattoi kantaa itsensä virheettömänä uhrina mennessään kuolemaan ristille.
Han dog i ogudaktigas ställe.
Hän kuoli jumalattomien puolesta.
Redan profeten Jesaja talar om det här.
Joo, profeetta Jesaja puhuu tästä.
I 53 kapitlet verserna 4 och 5 läser vi. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, tuktad av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade.
Jesaja 53:4-5. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Ja hänen haavansa kautta me olemme parannettu.
För att vi skulle få frid.
Että meillä rauha olisi.
Det här upprepar Paulus i vår text.
Tätä Paavali toistaa tekstissämme.
Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
Koska me siis olemme uskosta vanhuskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Ofrid med Gud är det värsta en människa kan bära på.
Vihollisuus Jumalan kanssa on pahinta, mitä ihminen voi kantaa.
Många går omkring med oro och vet inte varför.
Moni kulkee ympäriinsä huolestuneena tietämättä miksi.
De anar att det har att göra med att de inte lever rätt.
He aavistavat sillä olevan tekemistä sen kanssa, etteivät he elä oikein.
De har ju en inre aning om att Gud finns och att han är helig. Och att han inte kan godkänna synden.
Heillähän on sisäinen aavistus, että Jumala on olemassa ja että hän on pyhä, eikä voi hyväksyä syntiä.
Det budskap vi är satta att förkunna för oroliga människor är Gud är nådig mot dig, kära själ.
Sanoma, jota meidät on asetettu julistamaan huolestuneille ihmisille, on, että Jumala on sinulle armollinen, rakas sielu.
Han har älskat dig så, att han sände Jesus till världen för att ta bort dina synder. I sin död på korset.
Hän on sinua niin rakastanut, että lähetti Jeesuksen maailmaan ottamaan pois syntisi kuolemallaan ristillä.
När han har tagit bort dina synder, så finns det inte mera hos dig.
Kun hän on ottanut pois syntisi, silloin niitä ei enää sinulla ole.
Och finns inte synderna hos dig, utan på Jesus, då finns det ingen orsak till oro.
Ja elleivät synnit ole sinulla, ne ovat Jeesuksen päällä. Silloin ei ole mitään syytä huoleen.
Då kan vi säga med Jesus, som han sa till apostlarna, frid vare med er.
Silloin voimme sanoa Jeesuksen kanssa, niin kuin hän sanoi apostoleille, rauha olkoon teidän kanssanne.
Vad betyder då det att det står att vi har förklarats rättfärdiga av tro?
Mitä sitten tarkoittaa, kun on kirjoitettu, että olemme julistetut vanhuskaiksi uskosta?
Betyder inte det att vi först måste tro för att vara rättfärdiga?
Eikö se tarkoita, että meidän on ensin uskottava ollaksemme vanhuskaita?
Och vad betyder det att vara rättfärdig?
Ja mitä se merkitsee olla vanhuskas?
Ordet rättfärdig har att göra med ordet rätt i betydelsen tingsrätt eller rättegång.
Vanhuskas sanalla on tekemistä oikeus-sanan kanssa. Merkityksessä kihlakunnan oikeus tai oikeudenkäynti.
Det innebär att man har fått höra ett domsutslag. Du är frikänd.
Se tarkoittaa, että on saatu kuulla tuomiopäätös. Olet vapautettu.
I vårt rättsväsende är det så att en domstol inte kan döma någon skyldig utan övertygande bevisning.
Meidän oikeuslaitoksessamme on niin, ettei tuomioistuin voi tuomita syylliseksi ilman vakuuttavaa todistusta.
Även om domaren skulle anse den anklagade vara skyldig, kan han inte utdöma något straff om det inte finns bevis.
Vaikka tuomari olisi sitä mieltä, että syytetty on syyllinen, hän ei voi julistaa mitään tuomiota, ellei ole todistusta.
Vi har en sett att vi är skyldiga inför Gud.
Olemme jo nähneet, että me olemme syyllisiä Jumalan edessä.
Det behövs ingen superåklagare för att leda i bevisning att vi är skyldiga.
Ei tarvita mitään huippusyyttäjää ohjaamaan sitä todistukseksi.
Vi känner det själva i våran samvete.
Me tunnemme sen itse omissa tunnoissamme.
Och vi har sett hur lagen anklagar oss alla att vara skyldiga till döden.
Ja olemme nähneet, kuinka laki syyttää meitä kaikkia, että olemme syylliset kuolemaan.
Men så kommer Jesus in i rättssalen.
Mutta sitten tulee Jeesus oikeussaliin.
Han tar på sig all skuld.
Hän ottaa päällensä, hän ottaa koko syyn niskoillensa.
Han döms till döden i vårt ställe.
Hänet tuomitaan kuolemaan meidän sijasta.
Och vi blir frikända, trots att vi är skyldiga.
Ja meidät vapautetaan, vaikka olemme syyllisiä.
Sådan är Guds kärlek.
Sellainen on Jumalan rakkaus.
Men han är också rättfärdig, för han har krävt ut straffet.
Mutta hän on myös vanhuskas, sillä hän on vaatinut rangaistuksen toteutettavaksi.
Han har låtit den rättvisa domen drabba sin egen son. För han är den enda syndaren som har tagit hela världens synd på sig.
Hän on antanut oikeudenmukaisen tuomion sattua omaan poikaansa. Sillä hän on ainoa syntinen, joka on ottanut koko maailman synnin päällensä.
Det här skedde medan vi ännu var ogudaktiga.
Tämä tapahtui, kun me vielä olimme jumalattomat.
Att bli rättfärdig av tro är att tro att domaren har förklarat oss icke skyldiga.
Uskosta vanhuskaaksi tuleminen on, että uskoo tuomarin julistavan meidät syyttömiksi.
Det är att tro att vi får gå ut i frihet istället för att gå i fängelse under djävulen.
Se on, että uskoo saavansa mennä vapauteen vankilan sijasta saatanan alaisuuteen.
Det är att ha frid med Gud, eftersom det inte längre finns någon synd som kan anklaga oss.
Se on, että omistaa rauhan Jumalan kanssa, koska mitään syntiä ei enää ole, joka voi meitä syyttää.
Motsatsen till tron är att vi försöker klara oss själva.
Vastakohta uskolle on, että yritämme itse selviytyä.
Att vi står inför domaren och låter påskina att vi inte har förtjänat något straff.
Että seisomme tuomarin edessä yrittäen osoittaa, että me ole ansainneet mitään rangaistusta.
Det är att vi hänvisar till att vi har försökt så gott vi har kunnat.
Että viittaamme siihen, että olemme yrittäneet niin hyvin kuin olemme osanneet.
Det håller inte.
Tämä ei kestä.
Den som står där i egen sak kommer att höra de gruvliga orden. Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden, som är tillredd av djävulen och hans änglar.
Se, joka seisoo siinä omassa asiassaan, tulee kuulemaan kauheat sanat. Venkää pois te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen.
Tänk vilken ofrid att ha såna utsikter.
Ajatella, mikä pelkotila sillä, jolla on sellaiset näkymät.
Men varför det, när vi får ställa oss bakom Jesus och ta skydd av honom inför lagens anklagelser?
Mutta miksi olisi niin, kun sen sijaan saamme asettua Jeesuksen taakse ja saada häneltä suoja lain syytösten edessä?
Vi får hänvisa till att vid dopet fick hans rättfärdighet som täcker över all vår egen smuts.
Voimme viitata siihen, että kasteessa olemme saaneet vanhuskauden, joka peittää kaiken oman likamme.
De kläderna är vita som snö, för de är tvättade i Jesu blod.
Ne vaatteet ovat puhtaan kuin luvi, sillä ne on pesty Jeesuksen veressä.
Och det är i de kläderna som den stora skaran en gång står inför tronen, som all helgonadagens text talar om.
Ja niissä vaatteissa seisoo se suuri joukko, kerran valtaistumme edessä, josta pyhäinpäivän tekstit puhuvat.
Också du får vara med för blodets skull.
Myös sinä saat olla mukana. Veren tähden.
Och redan här i tiden får du njuta frukterna av det som Jesus gjorde.
Jo, täällä ajassa saat nauttia Jeesuksen teon hedelmistä.
Det är inte så att du slipper alla besvär, alla problem och lidanden.
Ei ole niin, että pääset vapaiksi kaikista vaikeuksista ja kärsimyksistä.
Nej, men du har Jesus med i allt det här.
Ei, mutta sinulla on Jeesus mukana tämän kaiken keskellä.
För Jesus skull har vi fått tillträde till den nåd där vi står, redan här och nu.
Jeesuksen tähden meillä on pääsy siihen armoon, jossa olemme, jo tässä ja nyt.
Därför jublar vi i hoppet om Guds härlighet, som är långt större än de lidanden som vi upplever här.
Siksi riemuitsemme Jumalan ihan uuden toivosta, joka on paljon suurempi kuin kärsimykset, jotka täällä kohtaamme.
Och vi kan rent av jubla över våra lidanden, för Gud har sin avsikt med allt.
Ja me voimme itse asiassa iloita kärsimyksistä, sillä Jumalalla on tarkoituksensa kaikelle.
Lidandet ger tålamod, tålamodet fasthet och fastheten hopp.
Ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koettelemuksen kestämistä ja koettelemuksen kestäminen toivoa.
Idag prisar vi Gud för att han sände Martin Luther och hans medarbetare för att på nytt uppenbara evangeliet för oss.
Tänään kiitämme Jumalaa, että hän lähetti Martin Lutherin ja hänen avustajansa uudelleen tuomaan meille ilmi evankeliumi.
Må vi också vara oförfärade i att föra ut Guds ords vittnesbörd och stå fasta i det, trots hån och förföljelse, trots att djävulen hans anhang anfäktar oss både i vårt hjärta och i vår omgivning.
Olkaamme mekin rohkeita viemään edelleen Jumalan sanan todistus ja pysymään siinä, huolimatta pilkasta ja vainusta ja huolimatta siitä, että perkele ja hänen tukijansa vaivaavat meitä sekä sydämissämme että ympäristössämme.
Guds ord, de måste låta stå. De kan de ei fördärva.
Se sana seisoo vahvana. Ne ei voi sitä estää.
Amen. Låt oss be. Lovad vare du Gud och välsignad evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Ole ylistetty Jumala ja siunattu iankaikkisesti, joka sanallasi lohdutat, opetat, kehoitat ja varoitat meitä. Anna pyhä henkesi vahvistaa sana sydämiimme, niin että me ole unohtavia kuulijoita, vaan että kasvamme uskossa, toivossa ja rakkaudessa ja kärsivällisyydessä viimeiseen päivään asti ja tulemme autuaiksi Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Amen.